Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma San Filippo Taġġira Tridu ħażebbuġ 2016 Iwassal il-kelma Father Simon Kakija Illum nisimgħu t-tieni pritka ta' tridu tal-Festa ta' ħażebbuġ 2016.
It-tifkira ta' Ġosija hi bħal taħlita inċens. Imħejja bis-sena ta' fewwieħ. Fuq fhom kulħadd jħellu għasel u hi bħal mużika waqt festa bl-inbit. U mexa dritt u konverta l-poplu u neħħa lajb tal-idoli ipprojbiti mill-liġi. Ħsiebu kien filmu lej u fi żmien nies li ma ridux jafu bliġi saħħaħ il-qima ta' Alla. Min ktieb Ben Sirak Kapitlu 49, versi 1-3. Ġosija kien sultan tal-poplu l-Mażul, sultan fi żmien meta l-poplu kien nesa il-ġmiel tal-identità unika tiegħu u mar tħallat ma' popli oħra u ma' drawwiet li ma' kinux jaqblu mal-kelma ta' Alla. Il-poplu ta' Iżrael tant kien nesa lill-Alla li kien ħammeċ lill-artu u lill-djaru bl-idolatrija. F'dan il-kuntest ikraħ ta' konfużjoni, il-Sultan Ġosija kien il-persuna mibgħuta mill-ħnina ta' Alla biex iġib il-poplu lura fit-triq it-tajba. Ġosija kien riformatur kbir tant li reġa' waqqaf il-kult lejn Alla wieħed u neħħa lajp u l-bluwa li kienu ġabu n-nies ta' blafidi u adoraturi ta' xitan. Il-bieraħ rajna kif San Filip ta' Qalbna kien jixraqlu it-tifħir li dan l-istess awtur sagru Ben Sirak ir-riserva għal Josue bin Nun. Rajna kif Filippu bil-fidi soda tiegħu u bl-ubbidjenza lejn Alla u lejn il-Knisja kien sar għal maħtura ta' Alla gwerrier qawwi u feddej mill-edewa. Illum dan it-tifħir moti minn Ben Sirak lis-Sultan Ġosija nagħtuh ukoll lil San Filippu tagħna. Iva eżis, Filippu jixraqlu dan it-tifħir għax hu wkoll naddaf lill-art li fija intbagħat bejt qawwija u bidrieħ merfuħ. Filippu bħal Ġosija kien jaħdem bla waqfien biex imur kontra l-kurrent u jwaqqaf mill-ġdejt it-tron tal-ħnina ta' Alla. Nistgħu ngħidu bla tlaqliq li Filippu wkoll bħal Ġosija kien dejjem ħsiebu filmu lej u anki meta l-edewwa immexxija mill-għadu infernali kienu kontrih irnexxielu jdawwar lin-nies lejn triq ilmu lej. La ġeografija jdulna li Filippu wara li ġie ordinat saċerdot ġie mibgħut biex jaqdi il-missjoni ta' ħabbar tal-Vanġelu fil-qalba tal-gżira ta' Sqallija fil-belt ta' Aġġira. Kienet belt bil-wis imxenqa għal ftit ħnina mill-mulej. Nistgħu inqabbluha ma' dak lani tal-parabola li tant kien ibati fin-nar tad-disperazzjoni li xtaq imqar qatra ilma taqa' fuq il-sinu. Filippu mar għal missjoni faġġira armazza sninu. Kellu x-xapla misnuna tal-kelma ta' Alla, kellu l-arma tal-komunjoni ma' Pietru, kellu l-qlubija motija mill-ordni sagri u kellu miegħu lill-Ispirtu Santu. Mal-miġja ta' Filippu faġġira, id-demonju li kien jilaba ta' sultan fil-qalb, fil-ruħ u fil-kultura ta' dik il-belt twerwer, għax induna li jissija ta' telfa kienet waslet għalih faġġira wkoll. Kienet imminenti il-gwerra bejn lejra ta' xitan u l-umiltà ta' Filippu, Ġosija ta' ġira. Din il-gwerra fejjida ta' Filippu faġġira tfakkarna wkoll fil-gwerra miġjuba mill-Apokalissi. Imbagħad qamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu ma' dragun. U dragun u l-anġli tiegħu tqabdu, iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm iżjed post għalihom fis-sema. Dak li għamel l-Arkanġlu Mikiel fis-sema, għamlu Filippu hawn fl-art. Kif Mikiel ikkastiga lejra u s-supervja tax-xitan li ma ridx joqgħod għall-imħabba ta' Alla, hekk Filippu għamel faġġira. Minu bħal Alla, għajat Filippu bil-miġja tiegħu. Għax il-bniedem talla iwerwer u jkeċċi lix-xitan u jwaqqaf il-primat tal-qawwa ta' Alla. Kull nisrani għandu din il-qawwa tal-Ispirtu fih biex bil-fidi tiegħu u biex jieda li jagħti jingħaddaf lill-persuni u l-ambjenti ta' madwaru mill-ħakma kifra tax-xitan. Meta Papa Franġisku li flimkien mal-Papa Emeritu Benedittu mar jinawgura il-monument ta' San Mikiel fil-belt tal-Vatikan xi tliet snin ilu kien qal:
Mikieli jiġġieled biex iġib mill-ġdejt il-ġustizzja divina. Jiddefendi l-poplu ta' Alla mill-edewwa, speċjalment l-għadu per eċċellenza id-demonju, u San Mikiel jirbaħ għaliex fih hemm Alla jaġixxi. Iva eżies il-ħażen intrebaħ. L-akkużatur inkixef, rasu sfat misħuqa għax is-salvazzjoni seħħet darba għal dejjem bid-dem ta' Kristu. Anki jekk ix-xitan jipprova dejjem jigref wiċċ l-arkanġlu u wiċċ il-bniedem, Alla u qawwi iktar minnu u r-rebħa u s-salvazzjoni tiegħu tiġi offruta lil kull bniedem. Aziz Filippu tagħna, kemm jgħotta għalik dan il-kliem li jissuċċessur ta' Pietru id-dedika lill-kbir Arkanġlu San Mikiel. Ix-xitan minn kollox ipprova jagħmel biex almenu jinaqqas ftit mit-tindifa rebbieħa li kont qed tagħmel kontrih fis-sema Alla faġġira. Imma jien tonobbli Filippu u rejtu biċ-ċar li Kristu biss u r-rebbieħ. Kristu biss huwa Alla, Kristu biss huwa s-sultan. Int iġġiliet biex terġa' twaqqaf il-ġustizzja divina. Int Filippu iddefendejt u għadek tiddefendi lill-poplu ta' Alla. Fejk kien hemm Alla jaġixxi u għalhekk li int irbaħt u rebaħt lilna l-koll miegħek. Slim għalik Mikiel ieħor f'din id-dinja ta' ġira f'eddejju ħellies tad-demonju terrur u mistħija tal-fidi fil-kelma int il-kebbies. Inselmulek gwerrir smewwi f'id-dinja, bit merfuha bi kliemek setan, inti l-għadu mort baxxi u tkisser u mort xħittu f'tan-nar il-qijan. Ġilju abjad li ġej mibgħut jiftaħ f'deżert faħxi fi kruha bla qies u dan fetaħ u warrat u fewwaħ bi sbuħitu u għaxaq lin-nies. Filippu għamel eġubijiet kbar u irnexxielu jeleb lid-demonju għaliex hu stess għamel esperjenza tal-ħnina ta' Alla, iltaqa' ma' Kristu wiċċ il-ħnina tal-Missier. Eżies, il-ħidma ta' Filippu ma kinitx ċajr tqassim ta' din il-ħnina lil kull min kellu bżonn u lil kull min xtaq il-benna tal-barka ta' jdejh. Kemm jagħmel sens dan li qed ngħidu iktar u iktar din is-sena, meta mal-Knisja qed niċċelebraw il-ġublew tal-ħnina. Ejjew nitolbu lil Filippu tar-raħa lil qaddis biex dak li jagħmel faġġira jagħmlu hawn ukoll fil-familji tagħna, fih dan il-komunità li ġib ismu. Ejjew inħossuhom verament dawk il-versi li Dunkar mkiteb fl-innu lil qaddisna u li aħna nkantaw tant bil-qalb. Lilu tana b'addisna l-gbiralla u tarraha l-ħares s-sit palma ħadmet u rebħet faġira baqet taħdem u tirbaħ dik lit. Iva, kif ħadmet u rebħet fil-belta ġira ek dik lit et kompli taħdem u tirbaħ fi qlub iż-żebbuġin. Il-kurunella tan sabiħa tal-limna ġewwa Ruma is-saċerdozju ekda kif intirċevejt għal ġira li teħtieġek dik il-belt fej sintħallejt. Ek il-bżonn naraw taħutna għandna bħalek aħna ntiru għax jeħtieġ li għall-Benin u bil-ħnina imżejna insiru. Kemm int sabiħ Filippo tagħna, intu tqassam il-ħnina tal-feddej, xi ġmiel fija qalbek hiju tinfetaħ għall-karba tal-fqir, xi splendur dawk idejk li juru l-fidi falla Trinità murija fil-glorja tas-salib. Dawk għajnejk ġawar għax kull fejn jixħtu ħarsithom mix-xewk tal-qtieħ il-qalb joħroġ il-wart tat-tama. Persuntek majestuża tfarraċ u tfejjaq minn kun fejn tgħaddi għax persuntek imlibsa bil-mulej. Dusitek bħal dik ta' Ġosija tfuħ bħall-inċens imħallat bil-fwejjaħ li r-rieħa tiegħu teqre tal-kollox ir-rieħa tal-mewt li ġġib l-idolatrija. Inselmulek Filippo missierna tagħna l-ġawra ta' ġira l-ferħ għax qatalla foħrija tal-Knisja għasel ħellu li jagħti kull serħ. Dija tiddi ta' Kristu l-imqajjem nar iħeġġeġ ta' mħabba bl-qies qalbek tfawwar bl-imħabba ta' Alla lejn li m'għallem ġbidt inti tant nies. Ħnina t'Alla it-terra anfostna, ħnina t'Alla imsawba f'kull qalb, ħnina t'Alla li tagħmel mirakli, ħnina t'Alla inferxa bit-talb. Illum il-ġurnata, id-diskors fuq dak kollu li għandu x'jaqsam mal-infern u max-xitan jiġi mwarrab. Mejna x'iħossu komdu i warbu, mejna x'jibża, mejna xu superf. U min jiddiħa gbieħ għax iwaħħallu tikketta li ju diskors għall-ignoranti biex il-Knisja tikkontrolla. Papa Franġisku waqt omelija f'Santa Marta fir-randan ta' xi sentejn ilu kien qal: ix-xitan u preżenti anki fis-seklu 21 u aħna rridu nitalmu mill-Vanġelu kif niġġieldulu biex ma naqgħux fin-nassa. Biex nagħmlu dan, jgħid Papa Franġisku, ma rridux inkunu boloħ. Ikompli jgħidilna l-Papa fl-istess omelija. It-tentazzjoni tad-demonju għandha tliet karatteristiċi. Tibda bil-mod. Imbagħad tibda tikber, tider fik u tibda tittieħed sakemm issir komunitarja. Imbagħad tibda tiskuża lil anfisha. Kemm tentazzjonijiet fini għandna madwarna u li mxew fostna b'dan il-mod li qed jgħid il-Papa. Araw l-attakki kontra d-dinjità tal-persuna, kontra żwieġ bejn raġel wieħed u mara waħda, it-twaqqieħ għaċ-ċajt tal-ġmiel tal-ġeneru u tas-sesswalità mogħtija minn Alla, l-imħabba mogħtija iktar lill-annimali milli lill-ulied, l-indifferenza lejn minnu dajjef lejn it-tarbija fil-ġuf u lejn minnu fil-periklu fl-ibħra ta' madwarna, nista' nibqa' sejjer. Innutaw eżies kif il-kliem tal-Papa qed iseħħ anki f'pajjiżna. Uħud mill-lista li semmejt sfortunatament ġew waslu sat-tielet stadju li jsemmi l-Papa. Bħala pajjiż sirna ma jgħaddina ħadd tal-iskużi li nġibu biex niġġustifikaw deċiżjonijiet li nafu li huma żbaljati. Sirna pajjiż fejn kulħadd iħoss li jifhem u kulħadd jista' jgħid tiegħu. Imma jekk bħala Knisja jew bħala nisrani tipprova tiddjaloga u tgħid tiegħek kif għandna dritt u dmir li nagħmlu, irridu nlestu ruħna għal kull xorta ta' tajjir, ta' twaqqiħa ċajt u xi kultant anki ta' uffiżi ċari u dan taħt l-iskuża ta' dritt tal-espressjoni. Dini Malta tagħna llum pajjiż daqshekk sabiħ u mibni fuq valuri li dejjem għamlulu ġieħ u dejjem kabruħ fil-ġejt spiritwali u materjali. Issa qed jispiċċa fil-mira tal-ħidma tad-demonju. Eżies ifmuni, dan mhuwiex diskors li għandu x'jaqsam ma' biża, mhuwiex diskors antik u bla sens, imma huwa diskors li jenna nirriflettu biex ma ninġarrux mal-kurrent. Mhux kull ma jleq u depp u mhux kull ma jidher sabiħ għall-pajjiżna u fil-fatt ta' ġejt għalih. Noqogħdu attenti eżies, għaliex jekk naqgħu f'din in-nassa pratikament ikunu qed ngħidu li San Filip tagħna ħajtu u dak kollu li jagħmel għalina sar bla sens. Filippu tagħna, inħarsu lejk. Altru li inti bla sens għalina, anzi, inti missierna. Inħarsu lejk, nitalbu minnek. Alla ħares imxejt mal-kurrenti li lqajt magħhom faġġiera. Alla ħares ċedejt għat-tentazzjonijiet tax-xitan. Mhux għax kellek xi ħaġa aqwa minna u li aħna m'għandniex jew li ma jistax ikollna. Int Filippu ma kontx speċjali iktar minna, int kont bħalna f'kollox, bniedem bħalna. Int ukoll iġġieli kontra dnub f'ħajtek, kontra t-tentazzjonijiet li ġew quddiemek. Int ukoll ħassejtek xi kultant dajjef u waħdek. Imma l-kobor tiegħek muri wkoll f'din l-istatwa. U li jent qatt ma ċħadd lill-Kristu, itwemmin sot li jaqdek mat-Trinità kien il-balzmu li jenek, issa lib li jent b'tant qawwa iż-żomm f'idejk kien għalik l-istandard tar-rebħa. Is-serp infernali li jint tisħaq u sinjal għal kulħadd li n-nisrani għandu d-dmir li jġilet kontra x-xitan u l-elf wiċċ ipokrita li jilbes. U għandu kull ċans in-nisrani li blajnuna tal-mulej u tat-talb jirbaħ li x-xitan. Kbir Filippu, helli jista' ġira, dej għallimna qawwietek illum, dik il-qawwa li ġiet mill-imsallab u li bija int kont bħal sellum. Sellum iva li jaqgħet li l-beltek mal-belt talla hemm fuq fis-smewiet. Sellum jiddi bid-dija tal-anġli li bih niżlu u qasmu l-barkiet. Quddiem dan kollu, eżis, kif se nġibu ruħna? Kif se nikkombattu lix-xitan li qed idur u jfittex lil min jibla? Mill-ġdejt inħarsu lejn ħajjet Filippu biex nitalmu. Qabel xejn bħalma Filippu tagħna kabbar laqal permezz tal-fidi għandna nieħdu ħsieb tagħna nfusna u tal-formazzjoni tagħna. Ma nistgħux nibqgħu ignoranti fuq ċerti temi morali u etiċi li qed jolqtu lil żmienna u dan ngħidu għalija wkoll bħala saċerdot. Ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw li dak diskors mhux tagħna u li hemm ħadd ieħor jiġġieled. Ħafna drabi naqgħu fin-nassa u ngħidu dment li ma jolqotx lili mhux se nitkellem. Filippu seta qal bejnu bejn ruħu, jiena ġira ma nafiex, u allura mhijiex affari tiegħi. Le, Filippu xorta mar b'wiċċu minn quddiem biex jiġġieled u biex jirbaħ, għax kien jaf li rrieda tgħalla għalih kienet dik. Araw x'tgħidilna il-Kurunella. Mid-demonju dik il-belt kif intrajt bosta maħqura b'dik il-qawwa li takalla ma baqgħetx f'dik is-sura. Biex il-għadu ebda jett qatt ma jista' fuqna jkollu inti bleħnek dejjem tbeżżu int li trijet l-infern kollu. Filippu iġġelidlu lix-xitan u iġġelidlu bl-arma tal-ħnina. Qatt ma għalaq il-bibin tiegħu għan-nies. Filippu qatt ma keċċa nies u qatt ma rrifjuta l-għajnuna tagħhom. Bil-ħnina tiegħu Filippu fejja skonġra bierek qawwa, salva u saħansitra qajjem il-mewt. Sant Twistin jgħidilna hopp u għamil li trid. Filippu ħabb u l-ġid kollu li seta' jagħmel għamlu. Jalla nitalmu u nħobbu ninataw għal xulxejn. Il-Knisja fl-ewwel żminijiet kienet tattira ħafna nies u kienet tagħmel id-differenza grazzi għall-imħabba ġenwina li d-dixxiepli f'isem Kristu kienu juru lejn xulxejn u lejn id-dinja ta' madwarhom. Filippu kien ukoll bniedem tat-talb. Il-ħajja mingħajr talb hija bħal dgħajsa f'port bl-għuħ minn għalija qiegħda l-kenn. Imma mal-ewwel mal-tempata titfarrak bil-illa tal-mewġ. Ħafna drabi eżies, il-ħafna dbatija li nġarbu u li naraw madwarna inġibuha bidejna stess minħabba li nkunu warrabna it-talb. Kemm għadek tara familji jitolbu flimkien? Nazzar dan ngħid li manka għadhom jieklu flimkien il-ħadd. Aħseb wara kemm imorru flimkien għall-quddiesa. U kemm jitolbu flimkien. It-talb huwa s-sigriet ta' ħajja tajba, ħajja qlija u fuq kollox ħajja kontenta. Ħajja Filippu kienet talb u ħniena. Aħna wkoll fuq l-eżempju tiegħu għandna nagħmlu li nistgħu biex it-talb jerġa' jieħu l-post li jixraqlu fil-ħajja tagħna. Eżies, tridu li l-ħażebbuċ jikber fl-erf u fil-qdusija? Imxu fuq l-eżempju ta' San Filip. U ħennu għal xurxejn min il-sinkom ma jridx joħroġ kliem ta' da jew ta' saħta imma ta' paċenzja ta' faraġġ ta' barka. Araw min għandu bżonn il-wens tagħkom u għatuh it-tanniqa tal-faraġġ. Tridu lil Malta tibqa' fit-triq it-tajba, għamlu bħal Filippu u ħobbu lill-familji. Ejnu lill-arċipriet u lill-operaturi pastorali kollha biex jikkuraw il-familji kollha, speċjalment dawk miġruħa li hawn f'ħażebbuċ. Jien naf kemm sforzi saru u qed isiru min-naħa tal-arċipriet, tas-saċerdoti u ta' dawk kollha involuti fuq dan il-qasam pastorali daqshekk delikat, daqshekk importanti. Għandi biss f'moħħi dik il-quddiesa tal-ħadd. Li jissir għat-tfal u l-familji li saret pratikament famuża ma' Malta u Għawdex kollha. U intom tafu iktar minni eżies kemm hu kbir ħażebbuċ. Is-saċerdoti weħidhom ma jistgħux jagħmlu kollox huma. Anki San Filip stess kellu bżonn lajnuna. Eżies inġeddet l-istedina ikkollaboraw ma' xulxin. Toqgħodu x'lura militatu s-sem tagħkom fil-ħajja pastorali u dan mhux qed ngħidu għal jiem li jduru mal-festa biss, imma qed ngħidulkom għas-sena kollha. Jalla tħallu lil San Filip jinqeda bikom biex dak li jagħmel faġġiera jagħmlu permezz tagħkom f'ħażebbuċ ukoll jekk mhux ukoll f'Malta tagħna. It-tifkira ta' Ġosija hi bħal taħlita nċens. Imħejja bis-sena ta' fewwieħ. Fuq fom kulħadd hi ħelwa għasel u hi bħal mużika waqt festa bl-inbit. U mexa dritt u konverta l-poplu u neħħa lajb tal-idu li projbiti mill-liġi. Ħsiebu kien fil-mulej u fi żmien nies li ma ridux jafu u għabliġi saħħaħ il-qima ta' Alla. B'dawn il-kelmijiet ispirati mill-ġdid indur lejk San Filip. Kbir ta' u maturgu, Ġosija ta' ġira u jalla tkun ukoll Ġosija ta' ħażebbuċ. Ismek huwa bħal għasel bnejna l-fomna u għal widnejna bħal mużika sabiħa. Inti dejjem imxej dritt u ħsiebek qatt ma warrab lill-mulej. Inti dik il-fwieħa li tfewwaħ bl-imħabba li l-kull min sar jafek, li l-kull min tiegħek u sar id-devot. Inti mxej dritt u konvertejt lill-ġira għax ħsiebek kien fil-mulej u waqqaft mill-ġdid il-qima ta' Alla f'dik il-belt. Ħażebbuċ jiftakar u jiftaħar bik u qlubna jintrabtu miegħek għalija. Sa wliedna insemmu għalik. Għax aħna nafu li jinti qatt ma ċaħħadhom il-ħarsien qawwi tiegħek. Anki familji li jitilqu minn ħażebbuċ isemmu li isimhom għal Filippu, għalik u kbir San Filip, ibda minn hija l-kbir li għalkemm f'Għawdex jismu għalik. Inti l-isbaħ rigal li qatt ma jsebbaħ li qatt seta jsebbaħ lir-raħal tagħna, inti l-ġieħ u ż-żina tagħna iż-żebbuġin. Inselmulek f'dal jum min ta' tridu, Gbir Filippo qalb iż-żebbuġin, inti l-mimmi ta' jnejna imdemma, inti l-għaxqa u l-faraġġ f'kull ħin. Gloria lilek, Filippo Zebbuġi, festa kbira namlulek illum, għax il-ħniena li jintu rejt magħna ħassejnija u nożżuha sal-lum. Hekk kif nersqu lejn dak il-jum ħini. Fenni taxqu b'ta' ruħek il-wens nitolbuk biex għal dejjem iż-żomna qrib ta' qalbek u għatina ftit sens. Viva San Filippo missierna!
Għadek kem smajt San Filippo ta' ġira. Tridu festa ħaż-żebbuġ ta' San Filep 2016. Wassal il-kelma Father Simon Kakija.